blaðsíða 21. Það fyrsta sem Múhameð gerði var að biðja með þeim þar sem musteri Salomons stóð áður. Þá bauð Gabrielunum að velja á milli þess að drekka mjólk eða vín og valdi Múhameð mjólkina. Gabriel hrósa honum fyrir að velja rétt og sagði að fylgjendur hans ættu einnig að taka mjólk fram yfir vín. Síðan hefur múslimum verið bannað að drekka áfengi. Þá sýndi Gabriel honum hlið helvítis og himnaríkis, en klettamoskan var síðar byggð á sama stað, grunni musterisins í Jerúsalem. Því næst flaug hvíta kynjaskepnan meðan upp í sjöunda himin og segir Múhameð að aðra eins dýrð hafi hann aldrei séð. Múhameð var leitur að lótustré, en þetta tré er sagt búa yfir allri þekkingu heimsins. Þar fekk hann fyrirmæli frá Guði að múslimar ættu að biðja til Guðs 50 sinnum á dag. Á leiðinni niður til jarðar hitt hann Móse sem spurði hann hve margar skildubænir fólkið ætti að fara með. Þegar Múhameð svaraði 50, sagði Móses, safnaðarbænir eru þung byrði og fólk þitt er veikgeðja. Farðu aftur til drottins og bidd hann að létta þér og líð þínum byrðina. Múhameð fór þá aftur upp til Guðs og fekk skildubænunum að lokum fækkað niður í 5. Síðan hafa trúræknir múslimar beðið 5 sinnum til Guðs á hverjum degi. Múhameð var ekki öruggur í Mekku og ekkert lát var á ofsóknum. Því fór hann að undirbúa flótta frá borginni. Hann hóf leynilegar samræður við fulltrúa borgarinnar Medínu árið 620. Stöðugt ættbálkastríð hafði geisað þar í borg svo öldum skipti og eftir 2 ára viðræður fjelst Múhameð á að setja stað í Medínu og koma þar á friði. Íbúar Medínu urði staðinn að heita því að verja múslimana eins og eigin ættingja væri að ræða.